9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Smederevskoj železari od danas priprema za paljenje druge visoke peći. Kako bi izbegla odlazak u penziju, lekarka iz Gornjeg Milanovca odlučila da promeni pol. Evropski parlament raspravlja o migrantima. U Kragujevcu počinje 10. Joakim Fest. Troicki poražen u drugom kolu turnira u Pekingu. Mladi fudbaleri Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo danas u Novom Sadu protiv Andore. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Kragujevcu 13, u Beogradu i u Nišu 14 stepeni. Danas oblačno i malo svežije, moguća kiša i pljuskovi, temperatura od 17 stepeni do 24 stepena.
Posle 4 godine u Železari Smederevo trebalo bi da bude pokrenuta visoka peć 1, koju je ugasio bivši vlasnik US Steel. U proteklih 5 meseci visoka peć 1 je bila u remontu, a nadležni očekuju da će prvo gvožđe iz nje poteći u petak. Procenjuje se i da će proizvodnja i prodaja biti duplirani. Iz Smedereva javlja Dobrica Popović.
Kako stoji u zvaničnom saopštenju Železare Smederevo, u petak 9. oktobra biće pokrenuta proizvodnja na visokoj peći broj 1. 10 do 15 dana biće potrebno da se potpuno stabilizuje proizvodnja, nakon čega se očekuje postizanje maksimalnih radnih kapaciteta na ovom postrojenju od 75.000 tona mesečno. 80% radova na remontu visoke peći broj 1 urađeno je sopstvenim snagama zaposlenih Železare Smederevo, a ostali deo su obavile domaće kompanije. Projektovana godišnja proizvodnja obe peći je 2,2 miliona tona sirovog gvožđa, što bi za ovu fabriku, metalski kompleks Srbije i sam grad Smederevo mnogo značilo.
U vladi kažu da je jedna kineska kompanija zainteresovana za železaru i da bi dogovor mogao da bude postignut već narednog meseca. Siniša Prelić iz Samostalnog sindikata kaže da je pokretanje peći dobra vest za celo Smederevo.
Pokretanje visoke peći broj 1 i povećanje proizvodnje za sve nas u Železari zna, znači, jednu sigurnost, jednu veru u bolje sutra, jednu nadu da će da bude bolje nego što je bilo, a ono što mi očekujemo sa povećanjem proizvodnje, imamo i najavu upošljavanje novih radnika, znači popunjavanje radnih mesta na proizvodnom toku, a ono što možemo mi da poručimo s ovog mesta, to je da s ovim povećanjem proizvodnje radnici Železare su spremni da dočekaju bilo kog strateškog partnera, da li će on doći sutra, prestora, nebitno, ali mi na ovaj način pokazujemo sa pokretanjem peće da smo spremni za sve izazove koji su pred nama.
Zapošljavanje između 200 do 250 novih radnika i povećanje proizvodnje u Železari najavio i član nadzornog odbora Bojan Bojković. Iako je obećano da će Železara profit ostvariti u prvih 6 meseci, upravi tvrde da zarade nema zbog niske cene čelika na svetskom tržištu. Bojković je ranije za naš program rekao da se zarada očekuje u najskorijem roku.
Svi troškovi su ostali na istom nivou, dok su gotovi proizvodi pali za otprilike u proseku oko 100 dolara. Šta to znači? Na proizvodnju od preko 100.000 tona mesečno, to znači da vi s obzirom na tržište tako kako jeste, gubite oko 10 miliona dolara, a niste vi krivi, već je u pitanju tržište. I u najskorijem mogućem roku očekujemo i profitabilno poslovanje Železare.
S obzirom na to da javnost nije dobila na uvid ugovor o upravljanju Železarom Smederevo, nije jasno da li je poslovodstvo imalo obavezu da u prvih 6 meseci ostvari profit ili u pitanju samo stvar poslovne procene, kaže za Vesti u 9 Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Mi sad imamo jednu situaciju koja je još teže od nekih primjera iz prošlosti, a nije da ih nismo imali, gde, dakle, ni jedno slovo ugovora nije dostupno i pored toga što postoji obavezujuće odluke nadležnog državnog organa da se taj ugovor dostavi. I to je sada daleko značajnije nego jedan ugovor, pitanje, dakle, poslovanja jednog preduzeća, jednog ministarstva, to je sada već pitanje principa hoćemo li mi državu u kojoj će postojati pravo i u kojoj će državni organi biti podvrgnuti nekoj kontroli, ili hoćemo državu u kojoj će o raspolaganju javnom imovinom, javnim resursima, vlada i političari biti slobodni da u potpunosti odlučuju samostalno bez ikakve kontrole i da javnosti saopštavaju onda prema potrebi neke političke promocije šta im se sviđa iz tih dokumenta.
U upravi Železare Smederevo su ranije naveli da je ugovor o upravljanju i dalje tajna jer se na taj način štite od konkurencije, pošto ugovor, kako kažu, sadrži poverljive podatke.
A u Pokrajinskoj skupštini poslanici će raspravljati o rebalansu budžeta za ovu godinu. Prema sadašnjim podacima, pokrajinska kasa je u minusu više od 4 milijarde dinara, a kao razlog navodi se pad poreskih prihoda. Javlja Bojana Karavidić.
Pokrajinska vlada tražila je od Republičke da joj zbog smanjenog priliva od privrede transferiše nešto više od 4 milijarde dinara. To se nije dogodilo i zbog toga će budžet Vojvodine biti manji za 19, odnosno nominalno za 7%, rekao je pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman.
U ovom slučaju je to negde oko 4 milijarde dinara, manji za nekih 19%, odnosno ono čime pokrajina zaista raspolaže, a nominalno za nepunih 7%.
Najviše će biti umanjena izdvajanja za kapitalne investicije.
U narednom periodu, odnosno u rebalansu budžeta, za kapitalno ulaganje, odnosno izdaci koji imaju kapitalni karakter, biti umanjeno izdvajanje za nešto više od 3,3 milijarde dinara.
Problem finansiranja Vojvodine proteže se od 2006. istakao je Zoran Radoman.
Ako sve saberemo, mislim da su desetine, odnosno pre bih rekao stotine milijardi u pitanju za koja pokrajina u ovom periodu 2006. do danas nije dobilo, odnosno za koliko je oštećena.
Od tog vremena se proteže i pitanje zakona o finansiranju Vojvodine koji još ne postoji, a uz koji bi se otvorena finansijska pitanja na relaciji Beograd-Novi Sad sigurno lakše zatvorila.
A između Beograda i Novog Sada protekli dana razmenjivale su se i optužbe zbog afere prisluškivanje o kojoj su razgovarali i premijer Aleksandar Vučić i ministarka Kori Udovički. Kako saznaje televizija N1, Udovički je ponudila ostavku koju premijer nije prihvatio. Vučić nije želeo da otkrije o čemu je razgovarao s Udovički, ali je poručio da će neko morati da odgovara zbog afere prisluškivanja. Udovički je u saopštenju dostavljenom Tanjugu navela da joj je razgovor sa premijerom pomogao da razume stav kolega. Policija i tužilaštvo i dalje se ne oglašavaju povodom afere prisluškivanja.
A i dalje nije jasno kako će za 5 dana izgledati zdravstveni sistem i da li će lekarke koje imaju više od 60 godina ići u penziju. U ponedeljak će početi da se primenjuje zakon o broju zaposlenih u javnom sektoru u kojim je predviđeno penzionisanje žena lekara, dok za muškarce ta odredba ne važi. Koliko su lekarke odlučne da ostanu na poslu, možda govori i primjer Mire Stanojčić iz opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, koja je najavila da će promeniti pol. Doktorka Stanojčić za Vesti u 9 objašnjava svoju nameru.
Sigurna sam u svojoj namerni i ozbiljna sam u svojoj nameri da je jedino rešenje menjanje pola da bi čovek mogao da prati da bude isto ravnopravan kao što su i muškarci. A želim da promenim pol u ovom momentu jer sam puna besa i gneva. Čekam 12. da vidim da zakon stupi na snagu. Ne bi o tom razmišljala da je neko pripremio mladi kadar, da je neko razmišljao o tome i da je imao dobru nameru da kaže vi idete u penziju tad i tad ili vi ćete otišla bi u penziju i u 56 i u 58 godina. Međutim, niko nije imao sluha da pripremi mladi kadar. A drugo, osjećam se diskriminisana da moje kolege koji ima isto godina kao ja ostane na poslu, a ja da idem u penziju. Jer ne smatram da je pametniji od mene, bilo ko, nijedan muškarac, smatram da sam od nekih mnogo pametnija i jača i sposobnija.
Da je zakon diskriminatorski, poručuju i predstavnici nezavisnih tela. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ombudsman Saša Janković zatražili su od Ustavnog suda da oceni ustavnost zakona, ali se sud još nije oglasio. Dragan Cvetić iz Sindikata lekara i farmaceuta kaže za Vesti u 9 da je osnovni problem što se zakon primenjuje bez prethodno urađene analize koja radna mesta su višak u zdravstvu.
Ne možete vi linearno primeniti na zdravstvo to da treba ne znam koliko posto ljudi da se smanji broj zaposlenih, nego prvo mora da se snimi situacija, da se vidi gde ima dovoljno, gde ima možda više, a gde ima manje, pa onda u tom smislu da se radi. Znači onaj koji ispunjava uslov za penziju, a nalazi se na mestu gde nema dovoljno lekara, gde bi njegov odlazak ili njen odlazak sasvim svejedno ugrozio rad ili čak ostala ustanova bez lekara određene specijalnosti, taj zakon naravno da ne treba primenjivati, već treba biti selektivno. Sindikat i lekarska komora se zalažu upravo za to. Analiza stanja, sistematizacija, da se vidi broj potrebnih ljudi, lekara, specijalista, to se odnosi na sestre isto tako, a zatim sprovođenje eventualno mere umanjenja broja zaposlenih.
Od oko 3.500 zaposlenih u zdravstvu koji bi trebalo da ostanu bez posla, samo 350 su lekari opšte prakse. Sindikati kažu da će njih u domovima zdravlja bez problema moći da zamene mladi lekari koji čekaju na birou, ali da je problem ko će zameniti specijaliste, naročito one deficitarne.
Slušate vesti u 9. U Prizrenu je uhapšen Šemšit Krasnići. Zbog sumnje da je između aprila i juna 1999. godine u bazi OVK u Kuksu u Albaniji počinio ratni zločin protiv civila. Krasnić je optužen kao deo grupe Sabita Gecija, bivšeg šefa tajne službe OVK. Geci je 2011. godine osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva pritvorenika, ali je pre nekoliko dana pušten na privremenu slobodu sa obrazloženjem da mu je potrebno lečenje u inostranstvu.
O krizi u Siriji i velikom broju izbeglica koje dolaze u Evropu raspravljaće Evropski parlament. Poslanicima u Strasburu obratit će se nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Prethodno je iz Brisela poručeno da će Turskoj ponuditi milijardu evra za zbrinjavanje izbeglica iz Sirije. Ankara poručuje da bi broj migranata mogao da naraste na 3 miliona kao posljedica ulaska Rusije i Irana u sirijski rat.
Ruska avijacija nastavlja napade na Siriju. Za protekla 24 sata izvedeno je 12 udara po ciljevima pripadnika Islamske države. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo i da se ekstremisti kriju po džamijama i koriste lokalno stanovništvo kao živi štit, jer, kako ističu, znaju da ruski avioni neće gađati civile. Istovremeno, NATO je optužio Moskvu da gomila svoje snage u Siriji i da ojačava prisustvo na moru. Agencije prenose da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio da u Siriju pošalje pripadnike elitne ruske vojske i 150.000 vojnika koji će se boriti protiv džihadista, ali zvanične potvrde te informacije za sada nema. Situacija u Siriji neće prerasti u sukob Sjedinjenih Američkih Država i Rusije širokih razmera, izjavio je portparol Bele kuće Josh Earnest. Naglasio je da za Rusiju postoji opasnost od dubljeg uvlačenja u sirijski sukob. Bela kuća veruje da će biti nastavljen dijalog predstavnika vojski Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o Siriji.
A predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvovaće u hokejaškoj utakmici i tako proslaviti svoj 63. rođendan, saopšteno je iz Kremlja. Ruski predsjednik je strastveni igrač hokeja na ledu i često učestvuje u prijateljskim utakmicama, podsjeća agencija TASS.
9 časova i 13 minuta. Jesenju sezonu manifestacija Novosadski sajam danas započinje Loristom, sajmom lova, ribolova i sporta, koji će trajati do 11. oktobra. Biće održani i sajmovi turizma i konjarstva. Detaljnije Petar Kočić.
Pored Međunarodnog sajma lova, ribolova i sporta u Novom Sadu danas će biti otvoreni i sajmovi hortikulture, šumarstva i ekosvet. Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković očekuje učešće više od 250 izlagača iz 6 zemalja.
Također očekujemo da ćemo imati po njihovim najavama oko 20% sniženja cene za sve ono što će oni izložiti. U segmentu lova i ribolova i turizma smo se odlučili ove godine da napravimo malo i taj neki zabavni deo, pa ćemo imati takmičenje u kuvanju i ribljeg paprikaša i takmičenje u kuvanju lovačkog paprikaša, gde smo uključili i organizovali lovačka i ribolovačka društva.
Crna Gora je ovogodišnja zemlja partner sajma turizma, koji će početi prekosutra, a u subotu u Kongresnom centru Master prvi put bit će organizovan i wellness i spa fest. Uporedo sa ovim, održat će se i 6. sajam konjarstva i sersana.
A u Kragujevcu večeras počinje Međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest, javlja Bojana Delibašić.
Jubilarni 10. Međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest pod nazivom Vreme tišine počinje danas u Kragujevačkom knjažesko-srpskom teatru. Na repertoaru u takmičarskom delu je 8 pozorišnih komada u selekciji Željka Jovanovića, pozorišnog kritičara i umetničkog direktora pozorišta na Terazijama. Predstavit će se ansambli Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Festival će otvoriti Šabačko pozorište večeras u 20 časova sa predstavom Kajinov ožiljak u režiji Juga Radivojevića.
A i ovoga jutra pratimo nastupe naših tenisera na turniru u Pekingu. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Reč je o China Openu. Posle sjajne pobede nad devetim teniserom sveta, kanadžaninom Milošem Raonićem, Viktor Trojicki jutros po našem vremenu izgubio od malo poznatog Yen Sun Lua iz kineskog Tajpeha 6-4-7-5. Srpsko-poljski par Nenad Zimonjić, Marcin Matkovski pobedio švedsko-britansku kombinaciju Lindstad-Inglot 2-1 u setovima. Od naših tenisera danas na sceni još dubl braća Đoković, Novak i Đorđe i Viktor Trojicki zajedno s Argentincem Cuevasom. Odbojka. Pre dva sata naši odbojkaši otputovali u Busto Arsiciju na evropsko prvenstvo koje zajednički organizuju Italija i Bugarska. Prvi meč u petak, protivnik Slovačka. Fudbal. Naša mlada reprezentacija od 18 sati u Novom Sadu protiv Andore u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Poljskoj za dve godine. Sutra posjećam u Elbasanu Albanija-Srbija, meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj. Upravni odbor Crvene zvezde sinoć zaključio da nema ni jedne kandidature za mesto predsjednika tog fudbalskog kluba. Možda je neki predlog poslat poštom, rečeno je kao zaključak. Konačni odgovor danas. I košarka, večeras još tri meča trećeg kola ABA lige. Sastaće se Metalac i Gokea, Olimpija Sutjeska i budućnost Megalex. Sinoć igrali Crvena zvezda Zadar 49-56, Partizan MZT 72-69, CD Vitez Cibona 83-65 i Tajfun Krka 74-51. Ponavljam, Zadar Crvena zvezda 49-56.
Hvala, bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ko govori istinu? Ko se plaši poligrafa? Da li je prisluškivanje najveći problem Srbije? Iako jeste, zašto je? Koliko je do sada otvoreno afera, ko ih još pamti i koliko ih je doživelo epilog? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 14, u Beogradu 15. U Srbiji inače jutros oblačno i maglovito, moguće je kiša. Slobodan Sovilj.
Danas na području Srbije oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i pljuskovima. Samo će na severu zemlje tokom većeg dela dana biti suvo. Na jugu i jugozapad očekuje se veća količina padavina, između 10 i 20 mm, ponegde i oko 30 mm za 24 časa. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na jugu Srbije do 24 stepena u Banatu. I na području Beograda pretežno oblačno, od sredine dana povremeno s kišom. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Tina Amić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.